ar adatlıq radiosu. Ýetimi haýly bolsun gaýdyrly dinleýijiler. Bugün 2011-nji ýylyň 3-nji awgusty, hepdeniň çarşamba güni. Habarlar bilen hem gaýdyrlyň programmalaryny diýýärde eşitmeden ötüp, günüň taýdan möhüm habarlar bilen sizi taşdyrýar. Mikrofonuň önündäki isim Ýuşan Anurwa.
Eýmede sagly hormatly dinleýijiler, ol habarlaryň gaýtgaça malumyny. Kowpsuzlyk kengeşi Siriýany ýalgyrmak meselesinde bir pikire gelip bilmedi. Obama kyn gadanylan kanun taslamasyna gol çekdi. Clinton Siriýaly aktivistler bilen uşuşdy. Misiriň öňkü prezidenti Mübareke garşy suwut başlanýar. Hormatly dinleýijiler, şu beýle kabarlaryň dolrak mazmunyny dinläň. Birleşen Milletler Rummasının Hopsuzluk Kengesi Siriya rejimini oppozisiýa tarapdarlaryna garşy görýän gaňly çäreler üçin jogapkar etmek barada ýapyk kapylaryň arkasynda 8 sagada bolup maslahat geçirdi. Diplomatlar seýşenbi günüň diskussiýalar mahalyna rezolýusiýa taslamasy barada alalasyga gelinip bilinmeýändigini aýdýarlar. Orsiýetiň Bemgadaky ilçesi Vitali Çurkin jurnalistlere Howpsuzlyk Kengesiniň wekillerini öz hökümetleri bilen maslahatlaşyp 3-nji gün gepleşikler ýene dowam etdirjegini aýtdy. Çurkin taslamada öz çağıranyň we Moskwanyň gollap biljek zerur deň agramyrlygynyň heniz gadanylmagyny aýtdy. Diplomatlar Howpsuzlyk Kengesine girýän döwletleriň arasynda prezident Bashar al-Asadyň protestçileri basyp ýatyrmagyny ýazgarmak goýunça taslanan rezolýusiýa barada bölünüşiň saklanyp galýanlygyny aýdýarlar. Birleşen Ştatlaryň prezidenti Barack Obama hökümetiň bergi çägini ýokarlandyrýan kanun taslamasyna gol çekdi. Bu kanun Birleşen Ştatlaryň tarihindäki ilkinji batyşyň öňüne alýar. Obama bu kanunu seýşenbi günü senatda ses berilenden soň haýal etmän gol çekdi. Senatyň 74 agdasy onu gollaw bilirse 24 agdasy garşy ses berdi. Duşenbi günü wekiller öýünde bolan ses berişlikde bu kanun taslamasyna 269 agda razy bolan 161 agda garşy ses beripdi. Birleşen Ştatlaryň döwlet sekretary Hillary Clinton Amerikada ýaşaýan Siriýaly demokratiýa aktivistleri bilen uşdy. Bu duşuk Obama administrasiýasynyň Siriýaga garşy täze sanksiýalar barada pikirlenýän wagtyna we BMG-nyň we Birleşen Ştatlaryň Kongresiniň Siriýanyň prezidenti Bashar al-Asadyň rejimine garşy harekete çagyrýan portatyna gabat geldi. Döwlet departamentiniň sözçüsi Mark Toner Clinton Siriýa halkynyň batyrgaýlygyna we özleriniň ählumumy hukuklaryny talap edip hökümetiň ýogullugyna garşy durmagy dowam etdirişlerini hormatyny beýan etdi diýdi. Şuň kaýerde Misiriň öňkü prezidenti Hosni Mübareke garşy suw seljerişligi başlanýar. Ol korrupsiýada we öz 30 ýyllyk dolanmasyny soňlan fevral golgolagyny protestçileri öldürmek buyurmakda aýplanýar. Habarlarda aýdylmagyna görä 80 ýaşly Mübarek Gyzyl deňziň oýundaky Şerm el Şeyh kurort şäherinden saglygyny bejerdiýän ýerinden uçurly getirilmeli. Suwut kaýerin polisiýa akademiýasyna geçirilmeli. Häkimetler suw seljerçiliginiň telewizion arkaly gün alınıp görkezilýänini aýdýarlar. Mübarek onun olorki çeri işleri ministri Habib El Adli, olorki yukarı dereceli polisiya ofisiyerlerinin altısı kolgolun altını ölürlün 850 protestçinin ölümünde günü eleniyar.
Azat Radyosu, Havarlar.
Azatlık Radyosu, Havarlar.
Gepliyer Azatlık Radyosu, Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde günün tezeliklerini dinleyersiniz. Irak suudu geçen yıl 68 adamın ölümüne sebep olan avadatkanı hücumunu kurunan 3 adamı ölüm hükümünü çıkardı. Yokor Suud Kengesi'nin sözcüsü Avdıl Sattar Bayraktar 13 adamın 31. kıtayarda olan hücum planlaştırmakta ve tayyarlamakta güneyli tapılanlığına etti. Bu iş bilen oğlu 4. adam bir aydın 20 yıl türme tutsağlığına hüküm edilipti. Ölümü hüküm edilen 3 adamın bu hükümden şikayet etmek için bir ay vakti var. Bağdadın Hristiyan cemaati bu hükümden razı olanlığına etti. Orçetin Huva yol hadisesi derine o palyak kasavatını ret etti. Palyak kasavatı 2010 yılda palyak prezidentinin uçarının yıkılmağına Rus Huva yol gözükçülerinin beren buluşuk yol görkezmeleri sebep oldu diyar. Bu hadisanın derine devletarı aviyasiya komitetinin panel başlığı Alexey Morozov, Metduot yığınanlı Rus gözükçülerinin uçar sürücülerine yol anık görkezmeleriyle aydıp ayak tepti. Şehirdol aeroportun radarının ve çıralarının palyak derine uçularının hatavatının ayrılışının tersini kağıdalı işlerine aitti. 2010 yılın 10 aprelinde olan Huva yol hadisesinde prezident Lech Kaczynski bilen bile 95 adam yok oldu. Morozov ve beyleki Rus ekspertler Polşa'nın anı uniyereden hatavatına edilen dağıtlara cevap veriyorlar. Özbekistan'ın akma bir operatörleri yurdun üniversitelerine giriş egzamenlerinin tavsiyelerinin önüne mümkün olan ağırlıkçılığın önlenme için interneti ve telefonunu hat yollamayı vaatlayınca toktattılar. Hormatlı dinleyiciler, siz güne fiyerde günün tazeliklerini dinlediniz olur tayyarlar. Size yetiren yoksun anı uğrayan adatlığın tolkunlarından ayrılmayın.